must a mountain exist before it is washed to the sea?
Komið þið sælir, ég heiti Kristján Örn Eliásson og þetta er þáttu sem verið reyðskriftana stjórnsýsla Íslands í mínum augum. Hjá mig sita þeir Halldór Gísli Sigurþórsson, bifreiðasmiður og Arngrímur Friðrik Pálmason, fyrirvandi sölumaður. Við ætlum að ræða stjórnsýsluna en kannski förum við inn á þrískiptingu ríkisvaldsins og förum í stjórnskipunarréttin. Líka, mér langar kannski til að byrja á því að lesa úr bók Bjarka Thorarensen, stjórnskipunarréttur og mannréttindi. Byrja aðeins á því að þú eru í hleyp ykkur að. Það er hérna í kafli 2. Mannréttinda ákvæði stjórnarskrárinnar frá 1874 og aðdragandi að setningu hennar. Uppbygging og kaflaskipan lýðveldi stjórnarskrárinnar frá 1944 er í meginatriðum sambærileg fyrstu stjórnarskrá íslenska ríkisins frá 5. janúar 1874. Stjórnarskráum hefum sérstaklegu málefni Íslands sem sett var einhliða Kristjánu IX. Danakonungi. Frá upphafi hafa mannréttinda ákvæði staðið í lokakafla stjórnarskráunar en trúfrelsis ákvæðin þó í sérstakum kafla þessum undan, þar á undan við þjóðkirkjuna. Ástæða þessa fyrsta íslenska stjórnarskráum var sett með einhliða ákvörðun konungs án samþykkis alþingis má rekja til togstreitu milli Íslendinga og dönsku ríkisstjórnarinnar um stjórn skipulega stöðu íslenska ríkisins gagnvart Danmörku sem staðið hafði í áratugi. Danska stjórnarskráin svo að tala hérna um hún fer svo í segir svo að ljóst er að ýmis frelsisréttindi áttu ekki mikið stöðning með íslenska þingmanna og að tillögum um ýmis mannréttindi tekin af tortryggni enda aðstæða hér að mörguleiti frábrunna því umhverfi sem frelsiskröfur borgarastétta í dönsku og dönsku samfélagi spruttúr. Sérstök mótstafa hér á landi við atvinnufrelsi, enda var það talið höggva að undirstöðum hins fábreyta íslenska bændasamfélags. Þar sem gildandi voru strangar reglur um vistabönd og vistaskyldu vinnufólks og lausamennsku, sem var litin hornuga. Þessa skipa setti frelsi manna til að velja sér atvinnu miklar hömlur og gerði ógiftum og eignalausum einstaklingum illmögulegt að hefja sjálfstæðan búskap eða leita annarra starfa. Fyrir setningu stjórnarskrárinnar 1874 hafnaði Alþingi þannig öllum tillögum dönsku stjórnarinnar um afnám hafta á atvinnufrelsinu. Arngrímur, hvað byrjað þér?
Já, hvað viltu að ég segja þessi mál? Björn Thorarensen hefur skrifað þrjár bækur sem að skipta líkilmáli. Þetta Björn Thorarensen er nú helsti lögfræðilegur álitsgjafi helstu lögfræðilegur álitsgjafi íslensku ríkisstjórnarnar seinni ára og hefur verið prófessor við Háskóla Íslands í lögfræði og er nú dómari og prófessor við Hæstarétt þannig að hún veit hvað hún er að skrifa um þær, en sko máliði það að þetta sem er verið að fjalla þarna um er í rauninni sko þessa þvingun sem að hefur verið ríkt yfir Íslandi og að því reykir enn og þetta sem við tölum síðasta þætti, það er að hvernig kerfið allra stýra öllu og hérna ráða yfir okkur. Hvað segir þú með það, Halldór?
Já, ég segi það að þetta er náttúrulega þetta er þvinganir hafa greinilega verið hérna og eru ennþá hérna og það er hérna, það er bara það er fárulega til þess að taka að ég hafði mikið náhuga að fara að smíða rafmagnsbíla hérna og hérna var ræddi við lögfræðing hjá skráningastofu um þetta að ég vildi fara að smíða rafmagnsbíla hérna en það er ég bifur að smiður og hefur fulla heimild til að sakka lögum og það allt saman og þá sagði yfir lögfræðingur umferðastofu eða skráningastofu hvað það nú hétt þá að það var ekki tækt því að það var ekki pústrur í rafmagnsbíl og það samkvæmt reglum þarf að vera pústrur á bílum til þess að mæla mengunina og þar leiðandi væri þetta nánast útilokað að ég geti gert svona á Íslandi. Er þetta ekki þvingun? Er ekki þessi þvingun, finnum við það ekki bara í öllum greinum þjóðfélagsins?
Jú, þvingun er náttúrulega það sem við vorum að tala í síðasta þættu og þvingun er það sem við höfum upplifað á eigin skinni. Þvingun er það sem að við heyrum í kringum okkur og við tölum að því þurfum ekki annað að velta fyrir okkur bara núna þessu fólki sem er núna í gæsluvarðhaldi. Lögfræðingarnir segja að lögreglukerfið sé ekki, get ekki virkað eins og það er að framkvæma fólkinu. Þetta er við erum bara að lifum í samfélagi sem að gengur ekki upp vegna þvingunar og vegna þess að yfirgangs sem er í stjórnkerfið er hérna farið að nota til kúunar ekki til stýringar því miður.
En Hallgrímur, svo þú hefur hvað sé komið inn á áður þá það hefur rætt um hérna eins og það var áður fyrir hérna þegar vorum að fá stjórnarskrána sínum tíma þá enda þetta þannig að konungur sett okkur stjórnarskrá að því við vildum ekki hafa þessi mannréttindi, við vildum ekki við vorum eyríki hér út í hafi og þetta átt að gildi ykkur aðra reglu hér heldur en í Danmörku.
Já, sko það sem að maður er búin að læra á þessum 12 ára sem ég er búin að ganga milli herutisur og pilutisur og beðið hjálp er og sita á öllum sem fundum er það að það mín skoðan persónulega að Íslendingar sjálfur hafi stundas kúun á sjálfum sér hérna. En það er það sem ég sagði í síðasta þætti þegar ég vísaði á Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness sem skrifuðum yfirvaldið síslumenn sem að þá voru og presta sem voru þar að nýta sér kringustæðnar í þessum bókum sem að þeir eru með og Árni Þórarinsson bók Árna Þórarinsson sem að Þórbergur Þórarinsson skrifar hérna pressins er saga raunverulega lífs eða er bara skýslan um bróandi fólki um líðan fólksins á Snæfellsnesi á þeim tíma sem hann var þar prestur allir að rífast í öllum alltaf í 30-40 ár. Þetta er ekki samfélag sem er boðlegt venjulegu fólki, það er því miður og við sjáum það á að hérna af stjórnarskráin sem er grunnskjal og að hún er á engan hátt virt gagnvart borgaranum sem slíkum eða mér til dæmis, ég hef ekki upplifað 70. greinina sem er ég fjallaðum í líki síðasta þætti sem er réttlát, allir eiga rétt á réttlátur máls með fyrir óháðum og óvílhöllum dómstól og innan hæflis tíma það getur ekki talið hann en hæflegu tími það getur aldrei verið 1,5 ári eða 2 ári eða 6 ári eða 10 ári eða eitthvað hann er hérna bankastjórinn fyrirrandi Bjarni Ármannsson kom í fréttir um daginn og þakkaði Guði fyrir það að hann væri laus undan kærum sem einhvers konar skattamál eða eitthvað sem hefur staðið 10 ár, hvernig geta menn eyðilagt sálinni fólki 10 ár og kalla þetta réttlæti. Það eru ekki hægt. Og eða þegar hérna við fórum, ég og Kristján hérna, við fórum, þú manst eftir því Kristján, þegar við fórum að fundi á Orator félag laganema og lærðum um saksóknari lögreglunnar Reykjavík sagði hvernig þeir meðhöndluðu mann sem var í gæsluvarðhaldi eða þeir gleymdu að framlíkja gæsluvarðhaldið. Þá hleypa honum út og þetta voru vinnureglur sem fyrirrandur lögreglustjóri Reykjavík hafði gert og það er unnið eftir sem þá. Þá hleypa honum út af því að tíminn er útrunnin en taka hann svo fyrir utan húsi með bíða að láta lögreglubíl bíða fyrir utan til að taka hann aftur, veiða hann aftur. Þetta myndi kallast dýraníð ef þetta væri hérna dýr sem hefði lent í svona lögu, hvað þá þegar þetta er fólk. Og ég vorkinu, ég hef enga, mér það er ógislegt að ef að menn eru fannir að vera með vopnasalar eða svoleiðis á Íslandi, en guð minn góður að loka fólkið inni 10-20 manns í einangrun í marga daga eða marga vikur. Magnús Leopoldsson sem að menna á nú þekkt vegna þetta Geirfinns og Guðmundamál sem hann hefur ekki sofið í 40 ár. Almennilega, út af meðhöndlum sem hann fekk í síðumóla fangilsinu, það er að segja að hann var lokaður í einangrunni 100 og eitthvað daga. Þetta, og Erla Bolladóttir, ég minna hvað hann búin að gera, í 30-40 ár búin að gráta eftir réttlæti, þetta á ekki að vera svona, þetta er ekki samfélag. Og ef við horfum á hrunið, það er nú gaman að pæla í hrununu sem að var þarna, 7. oktober bankarhruni kallað, það var ekki bankarhruni, það var bankarán, vegna þess að máliði það að það er ennþá slitastjórnin í gangi undan öllum bönkunum, það er engin bankakennitala á Íslandi orði gjaldur, það er engin, það er aldrei, og það er ennþá núna 14 árum setna verið að reka slitastjórnir og þetta gengur ekki neittu. Og þessi nýju bankar sem tóku við, þeir voru stopnaður um miðjan nótt á Alþingi með einni umræðu, einni kennitölu, fyrir öll útibúin, og þeir voru heldur svo áfram að innheimta á gömlu kennitölun. Býtu, hvar voru kröfuhafarnir, reilendu kröfuhafarnir? Hvernig geta menn innheimta á hverju fóru ekki allt á dótið inn í slitastjórnir? Það gerði það ekki, og svo áttu við fund með slitastjórn Landsbankans. Það voru skemmtilegu fundur þegar þeir lögfræðingar þar sögðu okkur. Já, það var nú þannig að við sko afhendum, við vorum að leita lánunum mínum persónulánum, og þá sögðu þeir Ársæll Hafsteinsson og Pétur sem þar stýrðu lögfræði þjónustu slitastjóttanum, og þeir sögðu, já, það er nú þannig að við afhendum sko tölvukerfi Landsbankans gamla yfir í nýja Landsbankan 6 dögum eftir við tókum við. Við erum hérna bara að slíta stórum fyrirtækjum, ekki í neinu öðru. Og máliði akkur er búið að taka 14 ára slíta stórum fyrirtækjum og með tölvukerfi, ég spyr, hvernig gat það verið hægt að einhver svona gæti afhend tölvukerfi úr hrundum banka yfir í annan bankanúmer og þar með debitkort barnana minna og debitkort mín og alla reikninga sem er innistæður engaðilega, hvernig er þetta hægt? Þetta var ekki hægt, þetta var framkvæmt.
Það er ýmislegt verið framkvæmt sem ekki á að gera hérna, og það var að vera minnast inn á stjórnarskrána áðan, og þar er minnst á friðhelgi heimilisins og friðhelgi eignarréttarins. Og það er, ég bara til að rifja upp, ég fekk einu sinni prest til þess að gefa mér skýringu á friðhelginu, hvernig hún virkaði, og ég hringdi hann um daginn, sama prestin, og hann náttúrulega fór að vitna í okkar fornmenn að þar höfðu þeir friðhelgi ef þeir komust í kirkju, og þessu friðhelgi var virt að flestu leiti. Það kom reyndar fyrir að menn ruddust inn í kirkjuna og náði manni sem þeir áttu sökótt við, en almennt var það þannig að maðurinn naut friðhelgi þanga til að Alþingi var búin að taka máli fyrir við næsta þing, næsta sumar, og þá hérna annarkort var maðurinn þá lausinn að mála eða að hérna, setta Alþingi þá var búið að dæmi því annarkvort var hann dæmdur hérna, þannig að hann ætti að sitja fyrir sök í viðkomandi máli ellegar að hérna hann væri laus mála sinna og þetta er náttúrulega ekkert af þessu gert hérna á Íslandi í samandi friðhelgina hérna varu hérna lánasamningar þeir voru allir með hérna með skal ég segja klásu það það mætti taka af þeim eignina ef þeir stæðu ekki skilum mætti taka af þeir eignina á þess að dómari kæmi að málinu það er náttúrulega aumingjas maðurinn sem bjó til þetta eyðiblað og þennan texta fyrir lánasamningana hann er náttúrulega hann er sekur fyrir svo mikið þar þetta gera hann sekan um allar þessar 10-15 fjölskyldur sem mistu heimilin sín bara eins og hann gerði þennan texta í lánasamningin sem veldur því að það er vera að vanvirða hérna friðhelgi heimilisins og friðhelgi eignarréttarins
af því að þið veldu tala kannski stjórnarskrána og fara svona í ykkur hringi þá hérna tók ég þessa bók með mér Benna Bjargar, mannvindi og hérna sko hvert hlutverk ríkisins er eiginlega að þið eru svona að tala á þeim nótum hvað hefur verið brotið hún segir hérna, hún talar um Björg í bókinni, rætu mannrekta hugtaksins liggja í kenningu náttúruréttar og svo vitnar hann í stjórnmál heimsbyggingin John Locke sem var upp á síðar hluta 17. aldar og hún segir, í megin atriðu beðast þær á þeirri skoðum að mönnum væri samkvæmt náttúrulega eðli, ásköpu vissi réttið og frelsi sem valdhafar ríkisins mættu aldrei skerða. Mannréttindi voru fyrst og fremst siðferðileg réttindi, óþá lagasetningu einstakar ríkja og engin ríkistjórn hefði rétt til að brjóta gegn þeim. Á þessu byggja síðan kenningar uppsprettu ríkisvaldsins, að allt vald handhafa þessi sprotti frá borgurunum og hlutverk ríkisins sé fyrst og fremst að varðveita líf þeirra og frelsi. Í því markmiði samþykki menn að selja sig undir ríkisvald, veita valdhöfum heimildi til að setja ein lög sem ganga jafnt yfir alla en treysta þeim jafnframt til þessa lögin og framkvæmd þeirra fari ekki báa við náttúrulega réttindi þeirra. Þá eiga hlutleysi dómstólar að leysa úr deilumanna sem hvað settur lögum. Bregðist valdhafinu þessu trausti og til að fara með vald missa þeir umboð sitt. Þá kannski spurningi sko hvort að menn sé umboði eða verið að hafa bróð
Viltu ég taki þetta?
Já,
kannski
Rétt aðeins bara, hú tekur það svo Í þessu samingi var mark með mærinenda að draga mark á milli þess sem stjórnvöld mættu gera þegnum sínum og þess sem þau mættu ekki gera þeim Þannig mátti jafnfram greina milli réttmæts ríkisvalds sem mönnum ber að hlýða og harðstjórna sem þegnar er með að steypa á stóli
sko ríkisvaldi þjónusta en ekki kúun þetta er þjónustuhópur þar þú velur fólk til þess að leiða þig til þess að fá lífsgæði en ekki til þess að hafa lífsjæðna kúun og málið er það þess vegna er mjög athyglisvert með Alþingi Íslendinga sem er mjög skemmtilegt að Ragna Árnadóttir sem er skrifstofustjóri Alþingis hún sagði í vor þegar þinginu var slitið á Íslandi á Íslandi eða núna á síðustu fjórum árum voru setta 400 reglur á alþingi ég segi hvað eru menn að gera með 400 reglur á 10 árum þá voru það 4000 reglur og ef við horfum á Ísland sem bara púsluspil og þá er alltaf verið að minka púslið í púsluspilinu og það þýðir að það er alltaf verið að minka það sem við megum sem borgara við megum allt þetta fólk á að vera í þjónustu fyrir þau með opnar hörður hvað geti gert fyrir þau en ekki segja nei þú færið að þú átt enga rétt hér nei, þú, ég tala ekki við þig þetta er eins og með bankastjóra það var nú verið að selja þarna landsbanka æfintýrið þarna, húsið þarna dýrasta hús sem hefur verið byggt á Íslandi hvað 12 eða 14 miljardar þarna niður við austuröfnina bankastjórinn sem að það konan að það sem er þarna Lilja hún neitt að mér sér að tala við mann sem viðskipta við landsbankans, þetta er alveg við það reynd fárónlegt og ég er í 12 ár búin að reyna að fá að tala við þetta fólk og fá að endur skipa ekki að fjármáli hjá mér nei, þú skalt sko borga og ég tók 120 milljón krónur lán, ég búin að borga þeim 250 milljónur fyrir það og það eru 12 ári liðin og ef ég reyni að tala við bankastjóðan segi nei, þú ert bara að reyna að sleppa við að borga, ég ætti ekki að sleppa við að borga nei, ég ætla að borga alla mínu skuldir, en ég á rétt á því að fá skýringum hvernig það eru búin að til en þær verða að bíða þangað til að kemur inn alþjóða lögreglan kemur til Ísland af því þarf alþjóða lögreglan til að fara í gegnum íslenska samfélagi af því við erum í alþjóða samningum og það eru hérna gestir hérna frá 190 þjóðuríkjum miskust með stærsta hlutunum á Sameinuðu þjóða Londonum á fulltrú á Íslandi þeir eiga Sameinuðu þjóða réttar samningin skuldlausan hann er brotin á okkur en þeir geta notað hann frá hvaða landi sem er á okkur það er að segja krafið bætur fyrir þetta er eins og uppgjörið á hérna, hvað heitir þetta bræðraborgastíg, hafna kröfu fólks tjónabætur í bruna það var verið í fréttunum í síðustu viku þetta er náttúrulega er vitarinn ekki fáránlegt það er fáránlegt og ég segi við fólk sem að hérna sækiði réttingan sem persónur af því að það stendur í stjórnarskránni allir eiga rétt á réttlátri málsmeðferð fyrir óháðum og óvilhöllum sagði það áðan og sagði það líka síðast innan hæfilegs tíma það þýðir hæfilegu tími er þitt eigi mat á hvað tímin er máliði það getur ekkit farið lengri nokkri dagar í þjónustu í svörun en þeir taka sér hér á þessu landi fólki 70.000 starfsmenn ríkisins taka sér vald allt er 6 eða 10 eða 12 vikur og Kristján þetta sem stjórnar sem ágæta þætti fyrir okkur hann hefur lengi beðið eftir viðtali við Jón Gunnarsson og Brynjar Níelsson sendi honum bréfum daginn og sagði já en að Kristján minn ég get nú þá gott að það er ekkert sjálfgefa að þú fór nokkuð tíma að tala við aðstofamann eða ráðherra en ég að því verið nú gamli vinir þá geti skallinu tala við hvað sem er og hvenar sem er hvað sem er heyrðu, það eru linar, hvað, 3-4 vikur og hann er ekki ennþá búin að svara, hann sendi hún strax náttúrulega Kristján, málaskrána hann báði málaskrána, hvað ég var að tala Kristján minn og hann sendi hún málaskrána hinn hefur ekki svarað en þá er konu 3 vikur eða 4 eða eitthvað
fyrst þú kemur inn að þá sko, já, sendi ég bref til Jóns Gunnarssonar dómsmálaráðherra óskaði eftir viðtali og það leiði 1.5 mánuð og þátti ég skrifa annað bref og þá leiði einhver tími líka og svo fekk ég bref frá Brynjarni svo segir og nú eru liðinar 5 eða 6 vikur og ekkert gerst en fyrst þú ert að nefna þetta ég ætla nú að geta að nefna þetta kannski sérstaklega en fyrst þú ert að nefna þetta og hitti ég forstjóraráðherra í Hörpunum daginn þegar hún var á með þessi mannréttinda sem að þetta átaki á fórstjóraráðinu sagði henni frá þessu þannig að hún sagði mér bara hérna ég þyrfti ekki að bíða svona lengi eftir að fá tíma að fá að tala við hana og þannig að kannski geri ég það bara í framhaldinu
þú sagðir einmitt hana það var að hún er þó er hitt það var mannrétta þing sem hún stóð fyrir hún var með á 5 stöðum á Íslandi og þetta var í Hörpunni ég nefndi ekki að fara á þetta þing En Kristján fór og hann hitti Katrín Jakobsdóttir og það var mjög merkilegt því að hún sagði við hann. Já, hann var að kvartunda því að hann hefði ekki fengið viðtalið Jón og ekki einu sinni svar og ekki held og Brynjar hefði svara bara eitthvað út í loftið þá segir hún. En hefurðu prófað að tala við fórsætisráðherrann? Og hann sagði, nei, ég hef nú ekki gert það því hann datt það ekki hug en hann er ekki fann að reyna á það hvort hún svara en ég get sagt skemmtilega sjóða henni hún var rétt nýbúin að taka við sem forsætisráðherra fyrir hvað tæpum 5 árum síðan þegar að ég fór á fund hjá hann á Vestugötunni opin fund sem hún var með þar hún yfirgaf þennan fundast aðeins og undan áætlunni ég fór rétt á eftir hún út ég vissi ekki að hún myndi þegar ég kem fyrir út úr þessum fundi að þá stendur hún fyrir utan og ég segi hvað er þetta akkurðu hérna fyrir utan hvað er bíllinn, akkurðu ekki farin fóstaróðra og þá segi hún já, ég leiði bílstjórnum að fara og hann er ekki komin aftur og ég segi já þá getur hún kannski rætt saman það sem ég er búin að vera að byggja þeim hjálp síðan 2011 og máliði það og hún sagði já ég verið það við getum ekki tala um það í kvöld en við getum, ég sagði það, takk fyrir það það er gott en að þú veist allan af málinu já það veit allir í stjórnarsýslu Íslands að málinu þínu argrímum minn og nú, það, hún búin að vera í tæp 5 ár og það ekkert búið að gerast ennþá hún sagði við með að þarna fyrir utan ég verð með fund og hallugastöðum í næstu viku opin og ég sagði já takk en ég hef aldrei heyrt fundin auglýstan ég hef aldrei séð hann ennþá ekki, og nú eru 5 ár liðin tæp
þarna Halldór þú kannski byrjar mér dettur í hugskot því vorum að tala um já vorum að tala um tilur stjórnarskrárinnar og hvað þetta gekk illa að koma svo á því við annars var væri hérna einhverir valdhafa þetta vildu ekki innleiða mannréttindi og þá spyr ég við vitna í þennan stjórnmála heimspeking John Locke sem að Björg minni stóði bókinni hafa valdhafanir mist þetta traust eða þessi hafa þeir mist ykkar traust og þá umboð ykkar
Við værum ekki í þessum þætti að tala þessa hluti eða já og svara þessu. Þá væri það ekki í þessum þætti að tala þetta nema vegna þess að það er ekki traust. Þeir eru bara búin að sýna, þeir eru hræðslupúkar sem loka hurðum og fela sig undir rúmum eða undir skrifborðum. Þeir eru að tala við kjósendur sínar sem að er eiga þjóna.
Halldór, hvað er til ráða?
En sko, já, hvað er til ráða? Það er ýmislegt til ráða. það er náttúrulega Það verður að tala ríkið. Ríkið á raunveru ekki skipta sér að einstaklingnum. Það er sveitafélagið sem á að gera það. Og hérna að kærumálin bæði já, hjá okkur öllum, hjá okkurum einasta manni sem mist hefur heimili sitt út af lánum sem eru alveg gjörsamlega ólögleg, að það er sveitafélagið sem á að hugsa viðkomandi aðilja ríkið er bara auka ríkið er bara aðili sem á að vera setja reglurnar fyrir sveitafélögin
sjá til þess að allt gangi vel
Já, en sko fógetinn sem var hérna og mér alveg sama hvað hann kemur til að heita í framtíðinni hann á að sjá það að réttur almennings sé vilt og það er hérna það vildi nú til þið voru að tala ráðherráðan að ég hitti utanríkisráðherra okkar núna fyrir nokkrum dögum síðan fyrirverandi utanríkisráðherra sagði að mér kemur ekkert við hvað Evrópusamband hefur búið að skilda Íslendinga til að gera vegna þess að vera okkar í ES en samkvæmt skjölun sem ég fekk hjá utanríkisráðunitinu er Ísland skildugt vegna við okkur í ES að koma aftur á fógeta eða samsvarandi embætti og hérna og það embætti verður að koma frá sveitafélagunum og það verður að vera fjölskipa vald þar að segja að fólk í sveitafélaginu þarf að kjósum það hver verður með þetta vald og fyrir að það er komið að þá er ekki takt að gera en ráðherra núna alveg frá því sem að fyrirverandi utanríkisráðherra sagði hann sagði það að þetta kæmi bara sér ekkit við að það væri mitt mál að fara og tala við dómsmálaráðherra og þannig að hann, dómsmálaráðherra geti farið og náði þetta til hans en utanríkisráðherra núna hérna manni hvað hann heitir augnablikinu að hérna að hún sagði já, þetta mitt mál ég þarf að koma að þessu þarna og á þessum fundi að þá var hérna báð hún aðstofumannsinn að skrifa þetta niður til þess að hún geti framkvæmt þetta
Við skulum taka smá hlið og fara í auglýsingar svo höldu áfram að ræða málið Ættir Jæja, við erum komnir aftur og ég heiti Kristján Örn og hjá mig sitja þér Halldór og Hargrímur. Hargrímur, þú ætlaðir eitthvað að fá að kjáðu það sem Halldór
Ég ætlaði bara að staðfesta allt sem hann Halldór sagði sambandi við sveitarstjórnina. Ábyrðin þar á mér sem íbúa 100% ekki, það ekki ríkisábyrð okkur, það er sveitarstjórnar ábyrð. Og það nú sko komið með í sömu löndum og þá er menn konir aftur með sko vistabönd þar að segja menn treysta að því að það er sveitafélag sem ber ábyrgð að leysa það til þín aftur ef að þú lendir í fjárhagsvandræðum það er uppruna sveitafélagið og sveitafélagi Reykjavík sem ég bý í og fæddur í að það hefur ekki Davíð Eggertsson, hann læsir hurðum og felur sig Stefán Eiríksson sem var aðstoðamaður hans hann sagði argumur, ég kem alltaf þegar þú kallar en ég get ekki gert, ég ekki neitt ég er bara vinnjaðna og það þetta þeir er ekki starfi sínum vaxnir og það bara því miður og svo búið að vera að kjósa átta sveitaþing heiti borgarstjórn og það eru 23 einstaklingar þeir bera allir persónulega ábyrgð á öllum skaða sem framkvæmdastjórnin er að gera á borgurunum, það er að segja þjónustuleysi Davíð Eggertsson sem svarar ekki síma eða gerir ekki neitt nema leika sér að hérna, þetta er allt saman á ábyrgð hinna 23 alveg saman í hvað flokkir eru, það skiptir engu máli og því menn sá hún og þannig að 14. maí var kosið til sveitastjórnar, nýra sveitastjórnar og maður hefur ekki séð þess að sveitastjórnar fulltrúa síðan og í gær að þá var verið að fjallum eða í morgun þá sá ég á Facebook þá var verið að fjallum lögfræðingarnir voru að ég sagði á hann ég held ég hafði sagt á hann að lögfræðingar þeirra manna sem voru lokaðir inni út af þessu vopnamálum alla að þeir voru að kvart undan því hvað þetta væri skrítið dómskerfi já dómskerfi er þetta skrítið að því það er ríkis dómskerfi þetta er stofnun ríkisins sem er að glíma inn í sjálfstæðari lögsögu við munum það að við búum í sjálfstæðari lögsögu annars hefur ekki verið sveitastjórnarkosningar og máliði það hér á að vera dómari sem er borgar og greiddur af Reykjavíkuborg og við hefum líka borgað skattan okkar til Reykjavíkur og máliði það að við áttum mjög skemmtilega fund við Halldór daginn inn í Hafnarfirði fyrir kosningarnar 14. maí þá fórum við á kosningaskrifstofu samfylkingarinnar þar hittum við mjög reyndan hérna fulltrúa sem að var að sækjast eftir endur komin inn í stjórnþamlega mjög merkilegt að þeirnum fullorðin þetta var Guðmundur Árni Stefánsson og ég Halldór var sem hefur mikið áhuga á þessu fógetamáli af því að þetta vantar fógetan úrskurðavald í það sveit, öll sveitafélög sem við hefum alltaf að geta leita friðar og sáttar á milli bæði mann og stofnana en hérna og hann segir ertu komin Halldór að kvarta undan þessu fógetavöndun þegar það var engan fóget í Hafnarfirði við með ekkit við fóget ekki í Hafnarfirði við getum alveg fengið hérna hingað við getum alveg fengið umbóðsmann fólksins en fógeta við með ekkit hann að gera svo ég segi svona hann heyrðu mér, það er umbóttmál má hann alveg heita, það skiptir einhverjum alveg hvað það heitir þetta er bara þessi sáttameilun sem er á ábyrgð sveitafélagsins eða kom upp deilur milli mín og annars aðal í sveitafélagin eða einhver öðru sveitafélag eða milli mín og einhvers fyrirtækis, sagði ég við hann en mér langar að spurja það einna spurninga, sagði ég við þennan ágeta Guðmund Árna Stefánsson sem er fyrirrandi sendiherra líka, auk þess að hafa verið ráðherr og þingmaður, hvernig var þetta í Malaví þegar þú varst þar? Hvernig var lögreglan í Malaví Afríku? Ha, Malaví Afríku, hún var svona lagskipti, já það er nú einmitt lagskipt lögregla sem ég er að tala um, þeir eru að tala um fógetan, við erum að bara tala um það, hvernig var það í Kanada, þú varst í Kanada? Já, þá var nú svona lagskipt lögregla þar líka, já það er einmitt lagskipt lögregla sem ég er að tala um, það er þetta byrjar á fógetanum og svo fer það í næsta stig fyrir ofan eða næsta stig fyrir neðan, það er bara máliði það að já, og var ekki það er eitt, hvenær varstu sveitastjóri í Hafnarfirði, sagði ég líka með þú varst nú einhvern tímann enda bæjastjóri jú, ég var það í kringum 88, sagðan til 93 já, það var einmitt var ekki fógeti þá, jú, það var einhvers konar ríkistarfsmaður, sagðan ég talaði aldrei við hann, það var sýslumaðurinn hann var jafnframt bæjafógeti alveg eins og Akureyri hann var sýslumaðurinn þegar Jón Kristinsson var sakaður að vilja ekki biðskilduna 1986 að þá sem breytti öllu dómskerfi Íslands og lög 92-89 urðu til út af að það var vegna þess að sýslumaður var jafnframt bæjarfólkið, það mátti alveg vera alveg eins og ráðherra má líka vera þingmaður en það má bara ekki beita þessu á sama einstaklingin það má það er algjörlega bannað að beita, þú mátti alveg velja að reyns marga vinnur og vilt en þú mátti bara ekki nota valdið á sama einstaklingin í sama málunu það gengur ekki og ég sagði við hann Já, þú, hérna, fógetinn áttu að vera sveitastjórnarmaður en ekki ríkismaður. Já, hann áttu að sjá því þá.
Já, þetta er mikið rétt að það er hérna að þetta er sveitafélagi sem ber ábyrgð. En það verður hver að taka ábyrgð á sjálfum sér raun og veru. Og ég var 23 ára þegar ég byrja reyndar að vinna hjá föðu mínum í aukavinnu þegar ég var 11 ára og reyndar aðeins fyrr. En hérna vann alla tíðum þegar ég var í skóla þá var ég alltaf að vinna hjá föðu mínum. Svo fór ég í nám í bifreiðasmíði annars staðar og svo fyrir ég aftur að vinna hjá honum og það var ekki löngu eftir ég byrjaði að vinna hjá honum þá kom vandamál að það var maður sem að var reyna að heimta það að við tækjum þátt í svindli sem hann var að gera og hérna og þetta var svindl sem var auðvelt fyrir þennan mann að framkvæma og við vissum um þetta svindl og hérna og þá sagði faðir minn við mig það skal engin hafa tekju sínar af því að svindla á öðrum engin skal hafa tekju sínar af því og það er því miður að þá þekkir maður ansi marga hérna sem eru að gera það því miður en hérna en það er hérna raunum verið annað mál en þetta var mikið gullkott sem ég fekk hjá honum og maður verður að lifa eftir því það verður hver einstaklingur að lifa eftir því og reyna að svindla ekki á öðrum því að það sé nógu auðvelt að gera það óvart
Langar aðeins til að tala þrískiptingu ríkisvaldsins og ef ég vitna aftur í Björgu í bókinu þá talar hann hérna franska stjórnsbyggingin Montesík og hann gaf út rit hvað 1748 sem hétt Andi lagana og þar fjallar hann greiningu ríkisvaldsins í þrá þætti löggjafavaldið, framkvæmdavaldið og dómsvaldið og hann stuttið þeim rökum að hætta að skapast af því að allt ríkisvald væri á einni hendi eða í höndum einna stofnunar en sko þá var hættu ofríki og kúun og hann talaði um að aðeins með því að skipta ríkisvaldur milli þriggja sjálfstæðra valda væri hægt að koma í veg fyrir að nokkuð þegar yrði svo sterkur að hann geti brotið gegn réttindum borgarinn með ofríki og geðþótta nú við stundum talaði um það að hérna já, hvað maður segja sko að framkvæmdavaldið eða stjórnsýsla sem við erum að tala um að hún segja búin að hirða svaldið sko hún er dómsvaldið og löggjavaldið er svona í skugga framkvæmdavaldsins framkvæmdavaldsins virðist að hafa gleift þetta og hérna og er að brjóta á réttindum borgarinn með ofríki og geðþóka
má ég koma inn á
þetta? Er ekki þetta sem við erum að tala um?
Já, má ég koma inn á þetta? Málið er það, þetta er aftur að sem er að reyna að segja eða þú telur það með þessi stjórnskrána fyrsta grein stjórnskrána þrískipting á Íslandi þrískipting á valdi og þá spyr ég, við kjósum forsetan í sjálfstæðri kosningu við gerum það í sjálfstæðri kosningu og við kjósum alþingis menn í sjálfstæðri kosningu það eru tvö af þremur valdhöfum ríkisins ef þú kallar það valdhafa, þetta eru þjónustufulltrúar en eiga að vera það ekki valdhafar en svo kemur dómskerfið en við kjósum það ekki það er bara einhver ráðherra sem að gefa jafnvel eins og núna með lögreglustjóran hérna ríkislögreglustjóra sem að núna er vanhæf vegna tengsla við pappa sinn vegna hérna einhverja þessa byssu mála þarna að hún er raunverð búin að gelda allt lögreglið Íslands af því hún er aðst yfir maður lögreglunar á Íslandi bæði alveg saman hvort það heitir ríkislögreglustjóri er umsjónaraðili samkvæmt þessu furðukerfi sem að lög 9289 framkvæma að þá er ríkislögreglustjóri yfir lögreglu höfuðborgarsvæðisins lögreglu norðaustu kjördæmis vestu kjördæmis og hvað þetta heitir allt saman og hún er yfir þessu öllu og það getur engin rannsakað neitt vegna þess að hún er vanhæf og þetta er auðvitað ekki hægt svona. Þetta er auðvitað ekki algjörlega þvæla bara
Það er aðeins að kannski leiður þetta að þú tala í samt eða þrískiptingu ríkisvaldsins það er í annari grein stjórnarskrárinnar
Fyrir ekki það önnu grein skiptir ekki málu hvort
Nei, var. Ég bara svona
en,
koma því að
En þetta er þessi þrískiptinga á ríkisvaldið hlýtur á því að það þurfa að kjósa enda segir í að stjórnarskrá lýðveldisins að það er kjósa skuli dómara á alþingi
Halldór, þér er nú tíðrættum stjórnarskrána gengur með eintaka af henni áður svona oft maður er og séði takku bæklíkinu og veginu þegar þú ert í raukara með kaffibólla
Já, ég hef nú sagt að ég þor ekki út úr húsinu um að hafa hana með mér
Ég skil þig
Það stjórnarskráin ég hef líka skoðað stjórnarskrána frá því við fengum lýðveldi og stjórnarskráin þá að mörguleiti miklu betri heldur núna í stjórnarskráni frá 1944 þá bar að hafa alla reikninga ríkisins klára í á einu ákveðnu stað í Reykjavík þar sem hver og einn gat flett í það ánáttúrulega verða sama með sveitarfélögin og þessóttar og sveitarfélögin ákvöru og þau að hugsa okkur ákvöru hérna þarf þetta skei gegnum sveitarfélögin Það vegna þess að sveitarfélagið, það þekkir nánar inn á íbúana. Það ríkið ekki með beinan kontakt við íbúana og má ekki vera. Og ég vil meina það að til dæmis að sveitarfélagin, það á að koma því aftur eins og var hérna áður fyrr, að það voru sveitarfélagin sem rukkuðin skatta. Og ef að sveitarfélagið, þar voru náttúrulega mennina sveitarfélagsins, sem voru rukk inn skattana og það var fógetinn því að fógetinn átti vera sá maður sem var kosin af almenningi og almenningur treysti þessu maðilja til að rukk inn skattana og til þess að það sé heilbreytt í kringu það ef að maður misti vinna misti heilsuna að það var ekki gengið gegn æru hans og eigum þetta náttúrulega að sveitafélögin að mitt mat það að sveitafélögin eiga að hafa miklu meira gildi í rekstri hérna íslenska ríkisins
eitthvað um stjórnarskrána sem að þú vilt
Já, ég meina, aftur þetta að tala, ég sjálfur að tala út frá mín eigin brufti ég hef ekki upplifað rétt á þetta málsmeðferð sem grundvöllu stjórnarskránar í 12 ár í þeim hjá því fólki sem sem að menn hafa hópa saman og kalla opera starfsmenn þeir bara læsa hurðum og segja nei ég ekki fyrir þig ég er hérna bara fyrir kaup mitt og þetta gengur ekki þetta á ekki að vera svona Óli Björn Kárason sem er þingmaður sjálfstæðisflokksins hann var að fjalla það í Viðskiptablaðinu núna í vikunni það mjög skemmtilegt að lesa það þegar hann farin efast sko, til dæmis sjúkratryggingar voru búna til að guðlaði Þór og þóttu við voðað sniðut að kljúfa það út úr tryggingastofnun ríkisins og fyrirrandi forstjóri sjúkratrygginga Íslands Steingrímur Ari Arason hann átti fundi á Öryrkjabandalaginu nokkru sinnum og hann sagði alltaf að þetta í raun og veru getur ekki virka þetta sjúkratryggingakerfi þetta er skattaðir peningar inn í fyrirtæki sem er svo útdeili peningum ef það verður fleiri veikir á ári heldur en var reiknað með nú þá verður skortur á peningum ég spyr akkur lögðu menn niður sjúkrasamla reykjagur ég áttu sjúkrasamla reykjagur sem var sjóður sem maður borgaði mánaðarlega 2% á kaupinu sinni fór í það ég segi ég vil fá þennan sjóða aftur og ég vil vita hvað varð af honum þegar hann var lagður niður hann hvarf einhvern tímann og ég var bara ekki farin að vakna þá til þeirra meðvindindar og þeirri réttastöðu sem ég á í dag ég skil alveg eignarétturinn er friðhelgunin svo Halldór hefur fjallað mjög og þetta er eignaréttur á sjúkra samla sjónum menn getur ekki eitt tónum á neitt neða neitt átt en hann er horfin og það þarf að leita honum máliði það að menn þurfa að fara að axla ábyrgð sem að taka að sér að leiða þetta samfélag sem að kallað er Ísland það er ábyrgð að sitja á bessastöðum og eiga í raunin að samþykja hvert einast atrið sem kemur inn á alþingi þurfa að skrifa upp á það sem fósiti stjórnarskrá stofnun Íslands en gera það ekki
Halldór, hvað meira um stjórnarskrána? Þú varst að tala friðhelgi, varst að tala eignarréttinn og heimilið og þú talar ekki við einhvern prest og spurður hvernig hann myndi skilgreina friðhelgi?
Jó, ég var að minnast á það áðan að hann skilgreindi friðhelgina að það væri bara óleyfilegt að hreyfa nokku við viðkomandi friðhelgi nema að það væri dómur á bak við það svo þegar alþingi hérna í til forna dæmdi minn seka eða saklausa í einhverjum málum að þá voru teknir annarkoð teknir úr friðhelginni eða fengu að ganga lausir að hérna í dag að þá er hérna friðhelgin er ekki virt og það er verið 10-15.000 heimili sem húsin voru tekin af þeim og allt á þeim forsendum að það var stóð á eyðublaðinu í lánasamningnum mætti taka af þeim án þess að hérna án dóms og þetta er náttúrulega gengur ekki upp þetta er fyrnit svona ég held ekki
Það finnst þetta aldrei því miður það er fyrir fólki sem hefur verið að vinna til dæmis hjá sýslumanni við að taka eignir þetta er þetta sýslumaður hann er framkvæmdavald en ekki dómsvald og hefur aldrei verið neitt annað framkvæmdastjóri og mun aldrei geta verið og má ekki einhverjum haldið þannig þinglýsingar vegna þess að þinglýsingar eru löggjörningur og gifta og skilja fólk það er bara brjálað þetta skulle vera framkvæmt á þennan hátt þetta er, gengur ekki gagnvart venjulegum þjóðskipulegum sem eru mannréttindi mín í grunninn
Það væri kannski sniðut að fara betur yfir sýslumenn í næsta þætti sem verður á þriðu dag
eftir viku. Já, það getur vel verið en það er svo margt annað sem lík brennur á manni maður veit ekki hvað mann myndi langa til að tala en sko, málið það að hérna að það er þetta með fossetan og ábyrðina Vigdís Finnbogadóttir sem er núna hvað 90 og eitthvað ára gömul hún ber ábyrð á mestu vestu lögun sem sett hafa verið á Íslandi það eru lög 92-89 þau voru sett á 1. júni 89 vegna þessa furðulega umferðalega hérna brot sem var borð á Jón Kristinsson rakar á Akureyri og hann neitaði að greiða og við fórum Kristján við fórum í 30 ára ammali þessara lagasetningar á menningarnótt niður í Héraðsdóm Reykjavíkur eins og við nefndum í síðasta þætti þá var 30 ára ammali á þessum furðulögum það sem ríki tekur við rekstri raunverulega á öllum sveitafélum það tekur öll sveitafélum yfir með þessu lögum framkvæmdarvald ríkis í Héraði heitir lögin og tekur yfir og hérna alla ábyrð sveitafélagana á sjálfum sér
kannski eitt hérna að því að tíma okkar fyrir nú var að búin að hérna mér langar aðeins þess að koma inn á dómara að því að við svona förum í svona ring með þetta með skipunarbrif að því við vorum að tala á síðast að þetta og töluðum að þið töluðum að við vildi að dómarar væru sérst kostnir ekki skipaðir Það er eitthvað skoðun en nú eru
það er í stjórnarskránni og það er í lögum og hérna að Arngrímur á einmitt bók
já.
Sem er með svona hvernig á að gera hitt og þetta og þar er meðal annars fjallað það hvernig þú gerist dómari þú sækir það til forseti Íslands og fyllir þar til gert eyðublað sem að ég hef séð eintakað því og hérna og viðkomandi forsetin trúlega fær umsögn annara sem honum dettur hug hvort sem það ráðherraði einhver annar síðan leggur hérna forsetin býrti frumvarp það að þessi dómari verði kosin og alþingi kýs það þannig er dómari ráðin og þá þegar að alþingi búin að kjósa þetta að þá skrifar forstin undir það og gefur honum ráningarsamning enda að í stjórnarskráni stendur að hérna að það sé forseti Íslands sem að veitir ráningu embættismanna og eins líkur hann við hérna rekur þá eða lætur á störfum eftir sínu valdi
Já, hann staðfesti bara gjörðir hérna, hann staðfesti gjörðir alþingis og ekkit annað. En máliði það að þú talar dómar Kristján eða þið báðir, þetta er allt rétt sem Halldór sagði og þetta var mjög skýrt og vel sagt frá. Máliði það borgar sig ekki fyrir einstakling að sittast í sæti dómara því hann gerist ránglátur og á yfir höfði sér alltaf 16 ára fangilsi við að sittast í dómara sæti á ráningarsamningi. Það er hann verður að hafa fjölskipa vald fyrir aftan sig til þess að hafa öryggi fyrir sjálfansi sem dómara í dómarasætinu, þetta er alveg nákvæmlega eins og ef þú ferðin á knattspyrnu völl, ef þú færir inn á að ég menna hafa mikið velt fyrir sér knattspyrnu að ef að knattspyrnu dómarinn sem á að dæma alþjóða knattspyrnu leik, hann verður að vera með FIFA réttindi, annars fær hann ekki annars er dómar leikur nónundur
Það er bara örstutt ég er að velta það fyrir mig sko, þarna fengum okkur nú kaffi hérna í hvað gær og hérna komið þessi umræða með hvað finnst ykkur það til dæmis að það eru sískinni á öllum dómstigum sem eru dómarar Argrímur
ég hef
nefnt nöfnin og hérna og,
já, þú ert að meina börn og Þorvaldur Lúðurssonar sem var frændi Davíðs Oddssonar ég held að þetta sé bara gott fólk
já,
og máliði það að þetta er Ólafur Börkur og hún Hervör
Ólafur
Börkur er í Hæstarétti og hinn Hervör er í Landsrétti og svo var bróðið þeirra Þórallur að komast í hérastum ég veit ekki hvort að ef að það er svona mikið dómar áhuga í fjölskyldinu þá held ég að það sé allt í lagi en það borgar sig ekki fyrir þetta fólk að sita í dómarasæti þegar enginn þeir hefur verið gosin
finnst þér í lagi að það séu sískinni á öllum dómarastöfum, í hérastómi, landsrétti og hæstarétti
ekki bara þú lendir í sama mál, ef þú lendar með því í sama málinu það gengur ekki
Já. Og þá getum við komið inn á skipunabrifi því að ég er fyrir fram með skipunabrif frá dómsmálaráðara og það stendur dómsmálaráðara gerir kunnutt að hér með samkvæmt lögum dómsmál nr. 15 frá 1998 skipa ég ákveðið mann til þess að vera hérastómari við hérastómari Reykjavíkur frá 1. febrúar 2004 að telja svo stendur hann skal vera yfirmönni sínum trúr og hlýðin halda stjórnskipunar lög ríkisins og landslög almennt allt sem hvað drengskapar því sem hún er mér ber að vinna hann skal vera yfirmunni sinni trúr á líði
Já þannig að þú sérð alveg og þetta er dómsmálar að það skrifar undir þetta og meiri sig ekki einu sinni alltaf dómsmálar að stundum er það bara ráðanættisjóðurinn sem skrifar undir þetta þetta er einfalt að fjóri blað með einhverja heimskulösta texta sem hefur sérst á landinu skal vera yfirmunni sinni trúr á líði hann á ekki að vera, þá er hann ekki óháður hann er ekki óhlutrægur og óvilhallur hann er auðvitað hlutræðu þeim sem reyðan í vinnu þetta er bara vinnusamningur þetta er bara eins og þú ræður verðtak í vinnu og þetta borgar sig ekki fyrir þann sem situr í sem dómarasettin, það borgar sig ekki fyrir hann þetta er alltaf hættilegt upp á skaðabætur
en við þurfum að eila slúta þessu núna en bara örstutt Halldór þú vildir ræða eitt mál
já, það er í sambandi það sem bara maður hefur verið að gera og undurföldnum árum, þetta hrunið var mikið áfall fyrir mig og ég var meira að segja reiður ég misti ekki neina regnir það var verið að hóta mér því og hérna á forsendum verðtryggingar sem að ég var á móti og sá að var ólöglegt en ég ákvað það árið 2012 þá ákvað ég að skrifa hérna opið bréf til alþingismanna og þess að í þetta opnabréf var þannig ég skoraði á alþingismenn ef að þeir gætu ekki sinnt skildu sinni að vinna fyrir almenningi landinu að þá ættu þeir hérna að segja af sér þingmennsku og hleypa að fólki sem treysti sér að vinna fyrir almenning ég spurði jafnframt nokkura spurninga og baðum svör við þeim spurningum mér barst ekki eitt einasta svar ekki eitt einasta það var aldrei komið svar frá einu mannu út af þessu bréfi
ef ekki bara sjá að þetta þá loka orðin og ég heiti Kristján Örn og hjá mig voru Halldór Sigþórsson og Argrímur Pálmarsson
við þökkum fyrir okkur í dag
og þakka kærlega
útsendingustjórnandi Davíð Jónsson